τους κύκλους των ματιών θρέφουν τα δάκρυα μου.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Γιώργος Σωσκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλληνού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος είναι από το χώρο της μουσικής. Ένας χώρος που πραγματικά μας δίνει πάρα πολλά και χαιρόμαστε όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν αυτήν την τέχνη, γιατί χωρίς μουσική πραγματικά ο κόσμος θα ήταν πολύ ορφανός. Και θέλω σήμερα να σας συστήσω τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρο, που είσαι εδώ και θα κάνουμε μία συζήτηση. Ξέρω ότι ετοιμάζεσαι, κάνεις πρόβες για την εμφάνισή σου στο Half Note,
ναι,
στις 20 Μαρτίου. Mm-hmm. Με μελοποιημένα ποίηματα από Έλληνες ποιητές. Πες μου λιγάκι για αυτή τη δουλειά.
Στην ουσία είναι μια ποιητική ανθολογία που κάπως διάλεξα, συνέθεσα εντός οικών εγώ από μια εκτεταμένη ανάγνωση που έκανα σε πολλές ποιητικές συλλογές. Συγκέντρωσα κάποια ποίηματα από διαφορετικές περιόδους, ποίηματα όμως ως επιτοπλίστων ελληνικά της Ελλάδας, των Ελλήνων ποιητών, και είναι ποίηματα που κάτι μου τρίγκαραν μέσα μου, κάτι μου έκαναν και μελοποίησα πάνω σε αυτά. Ναι.
Mm-hmm.
Πρόκειται για ποίηση που μπορεί να ξεκινάει από την προεπαναστατική περίοδο, δηλαδή το 1700, αλλά και έχω μελοποίησει και σύγχρονους ποιητές, ενεργούς, σημερινούς.
Ναι, και βέβαια να πούμε ότι είσαι βραβευμένος για τις μουσικές σου, για κάποια θεατρικά μουσικά θέματα τα οποία έχεις κάνει, και σε παραστάσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιτυχημένες, όπως είναι οι παίκτες.
Παίκτες του Γιώργου Κουτλή.
Ναι, το οποίο πηγαίνει και άλλη χρονιά και φέτος.
Δυστυχώς, παρότι υπήρχε η κοινή απέτηση, ήταν τόσο απαιτητική η παράσταση που ήταν πολύ κουραστική και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν οι ηθοποιοί.
Κάπου διάβασα ότι θα ξαναγίνει τώρα.
Δεν το έχω αντιληφθεί, νομίζω πως όχι, αλλά θα χαρώ πολύ να ισχύει αυτό.
Πάντως είναι μία από τις πολύ καλές παραστάσεις.
Ναι.
Οι οποίες, και βέβαια το The Doctors που είναι αυτή φέτος.
Ναι, έχει μεγάλη επιτυχία.
Πολύ μεγάλη επιτυχία, ναι. Και με πρωταγωνίστρια την Στεφανία Γουλιώτη.
Και μία παράσταση ακόμα που τρέχει αυτό τον καιρό και είναι η δεύτερη χρονιά που τρέχει, είναι η άνοδος του Αρτούρο Ουί, του Άρη Μπινιάρη, του Μπέρτολ Μπλεχτ, mm-hmm, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη δηλαδή, που και αυτή έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι διαρκώς sold out και είναι η δεύτερη χρονιά που παίζει και από όσο γνωρίζω θα παίξει και του χρόνου.
Η αλήθεια είναι ότι τα μουσικά θέματα στο θέατρο θα πρέπει να τα εντοπίσεις, να τα προσέξεις, γιατί πάντα στο θέατρο σε συνεπέρνει πρώτα το τι θα κάνουν οι πρωταγωνιστές και λιγότερο η μουσική. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση και στην Ελλάδα,
ναι,
στο θέμα,
ναι,
της μουσικής και γράφονται μουσικές πάνω στα θεατρικά θέματα.
Ναι. Η μουσική και γενικά το ακουστικό στοιχείο στο θέατρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει κατά την άποψή μου αναβαθμιστεί. Όλα τα τεχνικά στοιχεία, ο ήχος, ο τρόπος που ακούμε τους ηθοποιούς, ο τρόπος που αναπαράγεται ο ήχος των ηθοποιών, η μουσική, έχουν αναβαθμιστεί σε πολύ υψηλό βαθμό, σε βαθμό που είναι πλέον τόσο απαραίτητα όσο ένα καλό σκηνικό, mm-hmm, τα κοστούμια. Η μουσική πλέον λειτουργεί πολύ παρεμβατικά στη δραματουργία, με την καλή έννοια παρεμβατικά, που όμως αυτό δίνει τη δυνατότητα στον συνθέτη να αποδώσει με τον μέγιστο δυνατό βαθμό και να γράψει πολύ ωραία θέματα, πάντα όμως έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του τη βασική προτεραιότητα είναι να στηριχτεί η ιστορία και η δραματουργία και όχι να καπελώσει η μουσική την παράσταση.
Την παράσταση, ναι.
Τώρα, αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, δηλαδή ούτε να είναι αδιάφορη η μουσική προκειμένου να μην ενοχλεί εντός αγωγικών, mm-hmm, να είναι λειτουργική, να παίζει το δικό της ρόλο, αλλά να μην καπελώνει την παράσταση. Αυτό τώρα είναι ένα στοίχημα που άλλοτε κερδίζεται και άλλοτε όχι.
Ναι, γιατί στον κινηματογράφο το ξέρουμε ότι η μουσική είναι επίσης απαραίτητη.
Ναι.
Και εκεί δεν σε ενοχλεί αν η μουσική είναι σε πολύ υψηλότερους, mm-hmm, τόνους από ότι, ναι, στο θέατρο. Στο θέατρο, επειδή ακριβώς είσαι και πολύ κοντά και είναι κάτι ζωντανό,
ναι,
πιθανότατα η μουσική θα πρέπει να είναι γραμμένη σε τέτοιο τόνο ώστε να μην ενοχλεί τον θεατή, ο οποίος είναι μπροστά ναι. στο...
Παίζει πολύ, πολύ ρόλο η σκηνοθετική ματιά και ο τρόπος που πρέπει να αποδοθεί, που πρέπει να η δεύτερη ας πούμε όψη και η πρόταση του σκηνοθέτη κάτω από το κείμενο. Γιατί εμένα μου έχει τύχει ας πούμε στο The Doctor η μουσική λειτουργεί σχεδόν άχρωμα θα έλεγα. Δημιουργεί ένα τοπίο πολύ ουδέτερο, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο της παράστασης mm-hmm. και της δραματουργίας. Εν αντιθέση με την άνοδο του Αρτούρο Ουή, που η μουσική είναι πολύ έντονη. Είναι οριακά έντονη, θα έλεγα, mm-hmm. διότι ζητείται αυτό από τον τρόπο που έχει σκηνοθετήσει ο Άρης Μπινιάρης στην παράσταση, που έχει ένα πολύ έντονο δυναμικό ρυθμό, έχει στοιχεία από ταινίες. Οπότε κάθε φορά και για μένα είναι μια μεγάλη πρόκληση να αντιληφθώ και να καταλάβω τι ζητάει ο σκηνοθέτης και να μπορέσω με ένα ίσως τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι έκανα στην προηγούμενη παράσταση να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της δραματουργίας και, και του κειμένου.
Συνήθως παίρνεις το κείμενο και το διαβάζεις.
Το μελετάω πολύ, το μελετάμε μαζί με το σκηνοθέτη, προσπαθώ να μπω πολύ στη δραματουργία.
Σε δεύτερη φάση με τον σκηνοθέτη.
Ναι, ναι, ναι.
Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα κέντημα, θα έλεγα, ναι. το πού θα μπει η μουσική ναι. και σε τι τόνο και ύφος θα μπει
ακριβώς,
η μουσική. Έτσι.
Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το κεφάλαιο, το πώς θα είναι η δηλαδή πάντα για μένα το μεγάλο μου πρόβλημα που πρέπει να, το μεγάλο πρόβλημα που καλούμε να λύσω πριν ξεκινήσω να συνθέτω είναι πώς θα είναι αυτή η μουσική, τι μουσική θα είναι αυτή, γιατί μπορεί να είναι από ακουστική μουσική μέχρι πλήρως ηλεκτρονική, μέχρι ένα συνδυασμός και είναι ένα προσωπικό ταξίδι θα έλεγα που παίρνω όλα τα δεδομένα, μπορεί ας πούμε να δω κάτι στο σκηνικό, στην μακέτα του σκηνικού, να δω κάτι στα κουστούμια που να με οθήσει να χρησιμοποιήσω ένα όργανο που δεν θα το χρησιμοποιούσα αν δεν είχα δει αυτή την εικόνα. Ή να μου πει ο σκηνοθέτης μια ιδέα, μια κρυμμένη ιδέα πίσω από το κείμενο που να πω αυτό εγώ ως μουσικός το ακούω με μια τρομπέτα θα πω έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε είναι ένα πολύ όμορφο, περίεργο, διαφορετικό ταξίδι που καλούμε να κάνω σε κάθε νέα παράσταση.
Βέβαια. Ωραία. Σήμερα θα ακούσουμε κάποια...
Προσωπικές δουλειές.
Προσωπικές δουλειές σου.
Ναι.
Πριν λίγο ακούσαμε το κύκλο των ματιών.
Ναι. Είναι από τον δεύτερο προσωπικό δίσκο που mm-hmm. έχει το τίτλο «Κύκλοι 6 τραγούδια και 6 ορχιστρικά». Κυκλοφορεί εδώ και 1,5-2 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Και ναι, από αυτό, αυτή είναι η πρώτη τελευταία μου δουλειά γιατί τώρα βγαίνει μια τρίτη δουλειά.
Mm-hmm. Σε αυτό το στους κύκλους των ματιών τους στίχους
ναι,
τους έχεις γράψει εσύ,
ναι,
έτσι.
Ναι. Ναι, έχουν γράψει στίχους η Ελένη Φωτάκη, η Λίδα Ρουμάνη και σε δύο τραγούδια έγραψα και εγώ τους στίχους.
Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε το Μάταια.
Το Μάταια. Εδώ η ερμηνεία είναι του Παναγιώτη Λάμπουρα και σε στίχους της Ελένης Φωτάκη.
Πάρα πολύ ωραία. Να τα ακούσουμε.
Έφταιγα, σου λέγα πως μπορείς και κλαίγα, έκλαίγα μια γραμμή χρυσή χάραξα. σαν πάντα αδιαφορεί.
Μιλάμε με τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη. Βέβαια μπορεί να τον δείτε και καλλιτεχνικά ως Άλεξ Δράκος Κτιστάκης. Είναι το καλλιτεχνικό σου όνομα αυτό.
Ναι, το ξένο, ξέρω
το ξένο.
Το αγγλικό.
Γιατί η αλήθεια εποχή είναι ότι κάνεις και πάρα πολλές συναυλίες στο εξωτερικό.
Ναι, έχω συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ και ως session και με δική μου δουλειά. Και επειδή ούτως ή άλλως πια οι δουλειές μας εκδίδονται μέσω των ψηφιακών μέσων που ευτυχώς μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε από όποιο σημείο του πλανήτη, καλούμαστε να έχουμε ένα έτσι κάπως
έβυχο
επίθετο και κατανοητό. Και εντάξει, το Κτιστάκης ας πούμε είναι λίγο δύσκολο.
Είναι πολύ, λίγο δύσκολο.
Πολύ για τους ανθρώπους του εξωτερικού. Οπότε το Άλεξ Δράκος είναι λίγο πιο έβυχο και πιο ευκατανοητό.
Και πιο... Ναι. Και να πούμε ότι το Δράκος είναι όνομα, δεν
το
είναι
μικρό μου, ναι,
το μικρό όνομα,
ναι,
ναι. Το οποίο έμαθα σήμερα ότι υπάρχει και στην Κρήτη σε πολύ μεγάλη έκταση.
Εβραίος διαδεδομένο στην περιοχή Παιδιάδα στο Ηράκλειο της Κρήτης εκεί.
Ωραία, από την πατρίδα μου, δεν το ήξερα καθόλου.
Ναι, ναι.
Οι μουσικές οι οποίες γράφεις συνήθως είναι jazz?
Όχι.
Όχι.
Ο πρώτος μου δίσκος ήταν αμιγός jazz. Η jazz είναι ένα είδος που υπηρέτησα για πάρα πολλά χρόνια και προφανώς έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια μέσα μου. Και αγαπώ πάρα πολύ το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Και επιδιώκω, όταν το επιτρέπει η συνθήκη, να έχω το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού στη μουσική μου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θεωρώ τον εαυτό μου πλέον jazz μουσικό. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα μουσικό... Θεωρώ καταρχάς ότι η μουσική είναι μία. Δεν απαρνιέμαι τη jazz, αλλά δεν περιορίζομαι
στη jazz.
Στη jazz προσπαθώντας να υπηρετήσω, ας πούμε, ένα στυλ. Αγαπώ πάρα πολύ την κριτική μουσική, αγαπώ πολύ την ελληνική μουσική, όλους τους συνθέτες, τους Έλληνες, αγαπώ αδιανόητα πολύ την κλασική μουσική. Ακούω σε επιτοπλίστων κλασική μουσική αυτό τον καιρό. Ακούω τα πάντα, αλλά αυτόν τον καιρό πολύ κλασική. Οπότε, ας πούμε, τώρα έγραψα, παρουσίασα στην Κρήτη μια κριτική σουίτα. Όπου έγραψα, συνέθεσα στη φόρμα της κριτικής μουσικής, αλλά με κουαρτέτο εγχόρδων, πιάνο, κρουστά και κοντραμπάσο. Οπότε προσπαθώ να είμαι, όσο μου επιτρέπει η διάθεσή μου και η κρίση μου, αδογμάτιστος μουσικά. Ο δίσκος μου ο δεύτερος δεν είναι jazz καθόλου, όπως μπορείτε να ακούσετε τώρα όλος ο κόσμος. Καλά, στο θέατρο εννοείται δεν γράφω jazz. Μπορεί να μου πει κάποιος γράψε εντελώς jazz, θα το κάνω, αλλά αν χρειαστεί. Αν δεν χρειαστεί, μπορώ να γράψω κλασική μουσική, μπορώ να γράψω παραδοσιακά, ό,τι ζητήσει η παράσταση.
Μάλιστα.
Ναι.
Ήθελα να σε ρωτήσω, μεγάλωσες στην Κρήτη?
Στην Κρήτη, ναι, στο Ηράκλειο.
Στο Ηράκλειο. Πώς ξεκίνησες την μουσική, πώς μπήκε στη ζωή σου η μουσική?
Μουσική μπήκε καταρχάς μια... Οριακά κλισέ ιστορία που πήραν στην αδερφή μου, που είναι λίγο μεγαλύτερη από μένα, ένα αρμόνιο και αυτή δεν πολύ ήθελε και όταν έφευγε η αδερφή μου πήγαινα εγώ και έπαιζα. Οπότε ακολούθησε η κλασική κιθάρα, μετά ακολούθησαν τα κρουστά, τα τύμπανα, οι σπουδές στο οδείο, μεταπτυχιακό στο πανεπιστήμιο, σύνθεση και ούτω καθεξής. είναι μια διαδικασία που συνειδητοποιώ τώρα πλέον ότι σαν να με επέλεξε η μουσική. Δηλαδή νιώθω, δεν το λέω ότι δεν υπονοώ ότι είμαι ξεχωριστός, ότι δεν έχω επιλογή να μην κάνω μουσική. Έτσι αισθάνομαι πλέον. Mm-hmm.
Από τι ηλικία ξεκίνησες τη μουσική?
Λίγο πριν τα 10, νομίζω, κάπου εκεί. 10 χρονών.
Και οι γονείς σου πώς αντιμετώπισαν όταν τους είπες «Εγώ θέλω να παίζω πιάνο»?
Οι γονείς μου χαιρόντουσαν πάρα πολύ που το παιδί τους είχε έτσι ένα στόχο.
Η αδελφή συνέχισε ή σταμάτησε?
Όχι, όχι, δεν συνέχισε. Η αδελφή συνέβαλε στο να έχω εγώ ένα αρμόνιο. Οι γονείς μου χαιρόντουσαν πάρα πολύ. Υπήρχε η της τότε εποχής ανασφάλεια ότι το παιδί μας μην το φάει νύχτα και τα μαγαζιά. Όμως με την επιμονή τη δική μου και με την σοβαρή προσπάθεια έδειξα μέσα στο βάθος του χρόνου ότι αυτό το κάνω, θέλω να το κάνω σοβαρά και πισταμένα και να το σπουδάσω. Οπότε σιγά σιγά πάλεψαν τις ανασφάλειες τους οι γονείς μου και αποδέχτηκαν με τον καιρό αυτό που κάνω και είμαι, και έφτασαν στο σημείο να είναι ιδιαίτερος υπερήφανοι αυτή τη στιγμή.
Εννοείται ότι είναι υπερήφανοι. Όμως βρέθηκαν κάποια στιγμή στο σημείο να πούν «Εντάξει, κάνεις μουσική, αλλά πρέπει, παιδί μου, σπούδασε και κάτι άλλο».
Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό και σπούδασε
είναι
και
το
κάτι
κλασικό,
άλλο.
Είναι το κλασικό που συνήθως αντιμετωπίζουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάνε μουσική.
Ισχύει.
Να ασχοληθούν με τη μουσική.
Ισχύει. Ήταν αυτό το δόγμα της εποχής, θα πω εγώ. Δεν θα το χρεώσω στους γονείς μου. Ήταν ένα κοινωνικό δόγμα εκείνη την εποχή. Επηρεάστηκα. Έκανα και άλλες σπουδές, άσχετες.
Έκανες τελικά.
Ναι, πανεπιστήμιο άλλο. Πώς τα έκανα όλα μαζί, ακόμα τώρα το κοιτάζω και απορώ με τον εαυτό μου. Εν πάση περιπτώσει.
Το τελείωσες.
Το τελείωσα, βέβαια. Ναι,
α, το τελείωσες. Ναι. Ήσουν και επίμονος.
Γενικά είμαι πολύ πεισματάρης άνθρωπος. Όταν αγαπάω κάτι. Αν δεν αγαπάω, δεν είμαι καθόλου πεισματάρης.
Όμως αυτό δεν σε κούραζε, το ότι δεν θεωρούσαν ότι αυτό που κάνεις είναι επιστήμη, είναι κάτι το οποίο θα ασχοληθείς επαγγελματικά και έπρεπε σόν και καλά να βγάλεις και μία άλλη σχολή για να αποδείξεις ότι μπορείς να κάνεις και τα δύο?
Έκανα ένα νοητικό τρίκ. Θεωρούσα ότι όσο κάνω εκείνο, το άλλο, το άσχετο, είναι το διαβατήριό μου για να μπορώ να κάνω τη μουσική.
Τη μουσική.
Οπότε θεωρούσα ότι όσο αποδίδω στο άσχετο αντικείμενο, ωφελώ τη μουσική.
Ναι, αυτό λέω. Δεν ήταν κουραστικό για
πολύ,
σένα?
Πολύ, πάρα πολύ.
Που θα έπρεπε να μην αφιερώσεις το εκεί που ήθελες, αλλά 100%.
Ναι, αλλά στο μυαλό μου τότε ήταν ότι η εναλλακτική δεν θα είχε τη μουσική. Οπότε λέω, κάντο έτσι με την ταλαιπώρια του παρά να μην κάνεις τίποτα από αυτά.
Μάλιστα. Το ξεκίνημά σου ήταν στο να κάνεις συναυλίες τοπικά στην Κρήτη, ή άρχισαν οι δάσκαλοι σου να σου λένε ότι πρέπει να πας σε συναυλίες στην Αθήνα, να ακουστείς και έξω από το νησί?
Στην Κρήτη είχα μια δραστηριότητα. Τότε ήμουν κιθαρίστας και έγραφα τραγούδια από τότε. Και είχα ένα γκρουπάκι και παίζαμε σε συναυλίες κλπ.
Μόλις ανέβηκα. Όχι κλασικό.
Όχι. Ροκ.
Ροκ κλπ.
Μόλις ανέβηκα στην Αθήνα, μπήκα για τα καλά στις σπουδές. Τότε ήταν ο Νάκας το δύο, Φίλιππος Νάκας, το πιο γνωστό δύο. Έκανα πολύ εντατικές σπουδές. Είχα την τύχη και τη χαρά να αποδίδω σε τέτοιο βαθμό που οι καθηγητές μου με έπαιρναν στις δουλειές. Οπότε με το που ξεκίνησα σχεδόν να σπουδάζω μουσική, έγινα και επαγγελματίας, έπαιζα με τους καθηγητές μου. Οπότε κάπως μπήκαν τα πράγματα κατευθείαν σε έναν δρόμο. Και ανεβαίνοντας λοιπόν στην Αθήνα, με το που ξεκίνησα σπούδαζα και έπαιζα παράλληλα, οπότε η ζωή μου ήταν πανεπιστήμιο, πάρα πολύ μελέτη, live, ταξίδια και επανάληψη, το ίδιο πράγμα αυτό.
Οπότε είχες αρχίσει να βιοπορίζεσαι με τη μουσική.
Από 18 χρονών, ας πούμε 18 χρονών, ναι.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ.
Ενισχύει περισσότερο την απόφαση ότι μπορώ να στηριχτώ και να προχωρήσω σε αυτό που αγαπώ περισσότερο.
Ναι, ήταν η απτή απόδειξη ότι να, ορίστε, αυτό που κάνω αποδίδει. Τι μου λέτε τώρα, ξέρω. Εντάξει, ναι.
Ωραία. Να πάμε λοιπόν τώρα, έχουμε διαφημίσεις, έτσι. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα τρίτο κομμάτι δικό σου. Όταν γυρνάς...
Ανθίζω.
Ανθίζω.
Mm-hmm. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επισκεφτείτε την έκθεση Ken Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Τα ΑΒ Shop & Go έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη καταναλωτών και νέων επιχειρηματιών.
Κάντε το δικό σας ξεκίνημα έχοντας ως σύμμαχο την εμπειρία, την αξιοπιστία και την υποστήριξη της ΑΒ.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες.
Έκθεση Ken Franchise, 1 έως 3 Μαρτίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μια φορεσιά σου διαλέξα να χωνατίσω το λύσω. Τώρα που λείπεις μακριά να χωνάσαι. Καράβια στη στεριά, καράβια.
Νομίζω ότι σήμερα αυτή η απαλή μουσική ταιριάζει με την επικαιρότητα
και
με όλα αυτά τα δυσάρεστα τα οποία ξαναζούμε σήμερα. Με το συμβάν, το δυστύχημα στα Τέμπη. Να που η μουσική πολλές φορές βγάζει συναισθήματα, βγάζει εικόνες, πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα εσύ που συνθέτεις και δημιουργείς μουσική. Δεν ξέρω, πολλές φορές σε οδηγεί η ψυχή σου για αυτό το οποίο συνθέτεις.
Θα τολμήσω να πω ότι αισθάνομαι όταν είμαι στις καλές μέρες που γράφω ένας αγωγός που επιτρέπει να βγει μια μέσω από τη μουσική μια ενέργεια που επιστρέφεται στον κόσμο. Mm-hmm. Δεν ξέρω από πού έρχεται, αλλά σίγουρα επιστρέφεται στον κόσμο, και αισθάνομαι ότι, και με αφορμή τη σημερινή μέρα, ότι ασχέτως τι περνάει ο καθένας, υπάρχει ο πόνος της ανθρωπότητας είναι ένας, η χαρά της ανθρωπότητας είναι μία, που το βιώνουμε όλοι ο καθένας ξεχωριστά
και διαφορετικά.
Νιώθω ότι η αποστολή μου εμένα προσωπικά είναι να μπορώ να είμαι, όσο μου το επιτρέπει ο εαυτός μου, αγωγός, και μέσα από μένα να περνάει μέσα τη μουσική ενέργεια. Αυτό περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό.
Έχεις καθίσει ποτέ από ένα θέμα της επικαιρότητας να συνθέσεις κάτι που στο έχει γεννήσει η επικαιρότητα?
Ναι. Ναι, ας πούμε τώρα στην ανθολογία Γκρέκα, στην ποιητική ανθολογία που θα παρουσιάσουμε στο Half Note, επειδή η πρώτη προεργασία για αυτή τη δουλειά είχε γίνει πέρσι, την εποχή του δυστυχήματος, ένα από τα ποίηματα είναι αφιερωμένο στα παιδιά και η μελοποίηση στηρίχτηκε σε αυτή την τραγωδία. Όμως επειδή η διαδικασία της σύνθεσης, γενικά η δημιουργία είναι μια γένα που έχει πολύ πόνο μέσα. Δεν είναι ότι δεν έχει τύχει ποτέ να πω θα κάτσω να κάνω τώρα να γράψω μια μουσική γι' αυτό. Μπορεί να καταλήξω να γράψω για κάτι που ήθελα ανέκαθεν, αλλά εκείνη τη στιγμή να μην έλεγα θα κάτσω να γράψω γι' αυτό. Κάπως, δεν ξέρω, είναι το βασικό αυτό, ότι ενώ αγαπώ τη σύνθεση και τη δημιουργία πάρα πολύ, τη στιγμή που κάθομαι να το κάνω έχει πολύ πόνο μέσα. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ότι κάθε μέρα λέω τώρα θα γράψω γι' αυτό, τώρα θα γράψω για εκείνα, για το άλλο. Κάπως δεν, σε μένα προσωπικά δεν λειτουργεί έτσι.
Αν και όταν γράφεις για το θέατρο είναι λίγο υπό παραγγελία το πώς γράφεις.
Ναι, και γενικά ακόμα και όταν γράφω και για μένα ψάχνω από πίσω μια ιστορία. Πάντα δηλαδή καταλήγω να υπηρετώ μια ιστορία. Νομίζω ότι λειτουργεί κάπως αντίστροφα. Δηλαδή λέω θέλω να γράψω και θα βρω κάτι που με αφορά για να γράψω. Mm-hmm. Και τότε...
Άρα στο μυαλό σου υπάρχει πάντα ένα θέμα.
Ναι, πάντα ναι. Ακόμα και παλιότερα που δεν έγραφα, ανακάλυπτα μετά όταν το έγραφα ότι εννοούσα αυτό από κάτω, μια ιστορία, αυτή την ιστορία.
Όταν έγραφες το τώρα,
ναι,
τι είχες στο μυαλό σου?
Το τώρα είναι ένας... το τώρα εμπεριέχεται στον πρώτο δίσκο, τον ομώνυμο, και το τώρα συγκεκριμένα αυτό το κομμάτι δεν είναι τυχαία τίτλοφορημένο έτσι, γιατί είναι ένα κομμάτι που κάνει ένα κύκλο, δηλαδή δεν έχει μία ευθεία κίνηση, δεν έχει δηλαδή η αρμονία έτσι όπως εκτελήσεται, τελειώνει και ξαναξεκινάει, είναι κυκλικό. Οπότε δημιουργεί μία στατική κατάσταση, μία, θα τολμήσω να πω, ιμπρεσιονιστική κατάσταση. Δεν θέλει να σε πάρει από κάπου και να σε πάει κάπου αλλού. Σε αφήνει εκεί που είσαι, δηλαδή στο τώρα. Και γι' αυτό είναι και τίτλοφορημένο με αυτόν τον τρόπο. Οπότε δημιουργεί αυτή την επαναληπτικότητα που σου επιτρέπει να είσαι στο τώρα.
Για να δούμε τι ακριβώς θέλει να πει ο συνθέτης, λοιπόν. Να το ακούσουμε.
Thank you.
Άλεξ Δράκος σήμερα ο καλεσμένος μου εδώ, ή αλλιώς Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, ελληνιστή. Έτσι, Αλέξανδρε. Ναι. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι θα βρίσκεσαι 20 Μαρτίου στο Half Note.
Ναι.
Με μια παράσταση η οποία, στην οποία έχεις μελοποιήσει ποίηματα, έτσι, mm-hmm. Ελλήνων ποιητών. Και βέβαια θα έχεις 4 όργανα.
Ναι, όπως θα είμαστε κουαρτέτο, mm-hmm. και θα έχουμε καλεσμένη την Εφέλη Φασούλη, τη mm-hmm. γνωστή τραγουδίστρια. Οι υπόλοιποι συνεργάτες του γκρουπ είναι ο Λευτέρης Κορδής στο πιάνο, ο Δημήτρης Τσάκας στο σαξόφωνο και ο Μιχάλης Καρκάνης στο κοντραμπάσο.
Εσύ?
Κι εγώ. Εσύ. Φυσικά.
Εσύ τι όργανο θα παίξεις?
Εγώ παίζω και κρουστά και electronics, ίσως κάποια keyboards mm-hmm. αν χρειαστεί.
Mm-hmm. Ήσουν πολύ γνωστός ως drummer. Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν συνέχισες εκεί και πήγες μετά στο πιάνο περισσότερο?
Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζω ως drummer, δηλαδή πολύ πιο
ανάλογα την περίπτωση.
Παίζω σε δουλειές αγαπημένων φίλων, αγαπημένες δουλειές που μου επιτρέπουν. Τα τύμπανα, να κάνω μια παρένθεση, να πω, τα αγαπώ πολύ τα τύμπανα. Είναι ένα μοναδικό όργανο mm-hmm. που συμβάλλει με ένα μοναδικό τρόπο στη μουσική. Παρ' όλα αυτά έχουν κάποιους περιορισμούς.
Δεν μπορούν να κάνουν όλο.
Προφανής. Όχι, όλο. Μελωδικά και αρμονικά έχουν,
ναι,
μεγάλους περιορισμούς.
Ναι, ναι.
Ο τρόπος που πια παίζω τύμπανα είναι πολύ ειδικός και δίνω έμφαση περισσότερο στη μελωδικότητα όσο μπορεί να υπάρχει αυτή σε αυτό το όργανο και στο να στηρίζω την αρμονία και τη μελωδία. Οπότε, επειδή δεν θέλω να παίζω διαφορετικά, δεν θέλω να παίζω με ένα πολύ κλισέ τρόπο που παίζουν οι drummers, επιλέγω να παίζω σε projects που μου επιτρέπουν να βγάζω αυτό το χαρακτήρα, μυστικά, ας πούμε, ερμηνευτικά. Από εκεί και ύστερα, το πιάνο δεν είμαι πιανίστας δεξιοτέχνης. Παίζω πιάνο, αλλά γράφω στο πιάνο. Αυτό mm-hmm. είναι. Το χρησιμοποιώ στη σύνθεση, κυρίως.
Στη σύνθεση, ναι. Ναι. Ο δρόμος αυτός της κλασικής μουσικής είναι δύσκολος. Είναι ναι. δύσκολος γενικότερα ναι. και ίσως ειδικότερα στην Ελλάδα.
Ναι.
Αντιμετώπισες δυσκολίες, Αλέξανδρε, στην πορεία της καριέρας σου?
Ναι, βέβαια. Οφείλω να πω ότι δεν εκλαμβάνω τον εαυτό μου ως κλασικό μουσικό, παρότι έχω γράψει, ας πούμε, και μουσική για ορχήστρα, string orchestra mm-hmm. ή για χοροδία. Αλλά αμιγώς κλασικός με την έννοια της καριέρας του κλασικού μουσικού δεν θεωρώ τον εαυτό μου. Όμως η κλασική μουσική είναι ένα είδος που έχει μεγάλες δυσκολίες, γιατί δεν κάνει εκπτώσεις χάρη της εμπορικότητας.
Mm-hmm.
Οπότε αυτομάτως απαιτείται στήριξη οικονομική. Ανέκαθεν ιστορικά η μουσική αυτή είχε μεκίνες, είχε χρηματοδότες. Με μια πολύ μικρή παρένθεση στην ιστορία της μουσικής, από το 1940 μέχρι το 2000 που υπήρχε η δισκογραφία και οι καλλιτέχνες ζούσαν από τη δισκογραφία. Μόλις τελείωσε αυτό, επιστρέψαμε στις μεκίνες με ένα πιο σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή χρειάζονται τα μη εμπορικά είδη μουσικής, όπως είναι η κλασική αλλά και η jazz, εγώ θα έλεγα. Στήριξη. Γι' αυτό οι κρατικοί φορείς, θεσμικοί φορείς όπως το Μέγαρο Μουσικής, Φεστιβάλ Αθηνών, Λυρική Σκηνή, επιτελούν τρομερό έργο πολιτιστικά, γιατί στηρίζουν αυτό το είδος μουσικής. Αυτό λοιπόν καθιστά, όλη αυτή η συνθήκη καθιστά την καριέρα ενός κλασικού μουσική πολύ, πολύ δύσκολη,
mm-hmm.
κατά την άποψή μου.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι των Beatles, αν δεν κάνω λάθος.
Ποιο είναι, το Painted Black, ναι. Είναι το Rolling Stones.
Rolling Stones, συγγνώμη. πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.
Thank you.
Αλέξανδρε, τις ελεύθερες ώρες σου όταν βάζεις μουσική, ας το πούμε, στο σπίτι, τι ακούς περισσότερο? Τι σ' αρέσει να ακούς?
Τώρα αυτόν τον καιρό ακούω τα βάλς του Σοπέν. Γιατί τα μελετάω στο πιάνο, οπότε...
Πρόκειται κάτι να...
Όχι, όχι, μελετάω πιάνο απλά, έτσι για να βελτιώνομαι στο πιάνο. Mm-hmm. Και τα ακούω πολύ αυτά. Ακούω είτε για να βελτιώνομαι ως μουσικός, αλλά ακούω πολλές φορές και μπορεί, εξαρτάται την περίσταση. Μπορώ να ακούσω Latin, μπορώ να ακούσω jazz, μπορώ να ακούσω... Mm-hmm. Πρωτίστως ακούω κλασική μουσική πάντως. Έτσι, για να βελτιώνω λίγο την αισθητική μου.
Πώς βλέπεις την μουσική στη χώρα μας? Πώς πηγαίνει η μουσική στη χώρα μας?
Θα μιλήσω λίγο γενικότερα, γιατί δεν μπορώ να το περιορίσω στα ελληνικά χωρικά εντός εισαγωγικών ύδατα. Θα πω κάτι άλλο, ότι όπως και παντού, έτσι και στη χώρα μας, υπάρχει ένα white noise αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το γεγονός ότι βγαίνουν τόσο πολλά πράγματα στη μονάδα του χρόνου τους δίνει μια δυνατότητα να ακουστούν όσο η κίνηση ενός αντίχειρα που σκρολάρουμε προς τα κάτω. Οπότε βγαίνουν φανταστικά πράγματα, καταπληκτικά πράγματα, τα οποία εξαφανίζονται την επόμενη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αυτό που μένει είναι αυτό που μένει στα trends στο YouTube, ότι έχει πάνω από 1 εκατομμύριο views και πάνω. Αυτή είναι η κατάσταση. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, πρέπει να αποδεκτούμε ότι αυτή είναι η κατάσταση.
Υπάρχουν καλοί Έλληνες δημιουργοί, ναι, αυτή τη στιγμή.
Ναι, εξαιρετικοί, εξαιρετικοί. Τώρα, ας πούμε, ερχόμενος στην εκπομπή, άκουγα μια καινούργια δουλειά του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη, mm-hmm, που άκουγα τη μουσική και λέω, τι είναι αυτό, και το ψάξα να το βρω. Δηλαδή, όπως ο Αλέξανδρος, υπάρχουν εξαιρετικοί μουσικοί συνθέτες, αλλά δυστυχώς χάνονται μέσα σε αυτό το αέναο scrolling που κάνουμε.
Να, ναι. Mm. Και υπάρχει, όπως το είπες και εσύ, πληθώρα αυτή τη στιγμή, ναι, μουσικής, ναι, που τι να πρωτοπρολάβει να ακούσει και, ναι, το κοινό, έτσι.
Ναι, δυστυχώς, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, γιατί ναι, να πάμε το «Θα ακούσει άλογα».
Θα ακούσεις άλογα. Άλογα.
Mm-hmm. «Θα ακούσεις άλογα». Είναι ένα κομμάτι που...
Ένα κομμάτι που έχει γράψει τους στίχους η Ελένη Φωτάκη, τραγουδάει η Δήμητρα Σελεμίδου και είναι ερμηνευμένο από μια χοροδία, mm-hmm, voice box λέγεται, και θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμά μας στις 20 Μαρτίου. Με μια άλλη ενορχήστρωση φυσικά.
Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό να αποχαιρετήσουμε και τον κόσμο. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία.
Και 20 Μαρτίου στο Half Note.
Βεβαίως.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ κι εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ο Γιώργος Σουσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλληνού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Και στη συνέχεια η Νεφέλη, όχι, δεν είναι η Νεφέλη, τραγουδάκια θα έχουμε, εντάξει. Thank you.
Τον βρίσκει.